Sliens LV podcasts.
Sveiciens motorsporta draugiem! Šī ir kārtējā F1 LV podcasta epizoda pēc skaita jau piektā, un šī epizoda būs pilnībā veltīta rallycrossam. Tieši tā rallycross sezona arī beidzot ir pienākusi, un šobrīd atrodos Barcelonā, kur arī tiks atklāta šī gada sezona. Vēl pirms sezonas atklāšanas jau ceturtdiena notika mediju diena, tātad ļoti laba iespēja visiem žurnālistiem parunāties gan ar braucējiem, gan ar komandu vadītājiem, gan apskatīt klātienē, protams, arī jaunās mašīnas. Jaunas cerības, jauna sezona, jauni projekti, un uz jauno sezonu, godīgi sakot, arī līdzjutēji var likt lielas cerības, jo ļoti daudz spēcīgu braucēju mums šī gada čempionātā startē un izskatās, ka čempionāts kļūst aizvien aizraujošāks un aizraujošāks. Protams, tikai svētdien mēs varēsim pilnībā novērtēt, kā tas viss izskatās dzīvē un sacīkstēs, bet es esmu sarunu aicinājis abus mūsu latviešu braucējus, tātad gan Reini Nitišu, gan Jāni Baumani, protams, atsevišķās intervijās, un vispirms paklausīsimies, ko tad Reinis saka par jauno sezonu un kā viņš jūtas pirms šīs jaunās sezonas.
Nevarētu teikt, ka es satraucies, jo līdz šim viss ir bijis tāds, ir bijis plāns, un esam viņam sekojuši, un man liekas, ka vēl joprojām šobrīd ir tik daudz tā darba grafikā, ka nav vēl iespēja bijusi domāt par sacensībām. Tas no vienas puses varbūt nav labi, no otras varbūt, ka ir labi.
Nu, kadrā ziņā, es domāju, ka mums visiem, kas tev seko līdz Latvijā, milzīgs prieks bija dzirdēt ziņas par Audi, jo kaut kādā mirklī jau tāda nedaudz pesimistiskas domas radās, ka redzēsim tevi uz starta, nu, jo nekādas ziņas mums sākotnē nebija par tevi, beigās tu esi čempionu komandā. Nu.
Jā, ir garš stāsts visam tam apakšā, kā es līdz šai te vietai nonācu, bet sākumā bija pavisam citi mēķi, citas idejas, un mums jau bija palielam viss gatavs, lai aizvadītu ne pilnu pasaules rallycross čempionātu, bet 8 vai 9 posmus ar Petera Solberga automašīna. Un tajā brīdī, ja viss būtu noticis pēc plāna, man liekas, ka 10. februārī tā vai tik nav, vai 11. pirmdienā pēc Sarmas rally mums vajadzēja būt preses konferencē, kur mēs to paziņojam. Bet šobrīd jau es varu teikt par laimi, jā, tieši pats Peters vilka tā kā nedaudz visu garumā, neatbildēja uz mūsu svarīgajiem jautājumiem un neatradām to vidusceļu, lai noslēgtu tik ātri līgumu. Un tad vienā dienā mums jau likās, ka visi esam izdomājuši ar manu mazo komandiņu, kas iesaistīta tā kā lēmumu pieņemšanā. Ja visi nopūtāmies, ka beidzot tas ir viss pagājis, liels darbs ir izdarīts un tagad esam gatavi. Un vienu dienu sēžu skolā un skatos zvana Matijas un es tik daudz domas izklēju savu galvu. Un jā, tur arī bija tas jautājums, vai tu esi kādu līgumu jau šogad noslēdzis. Un atbilde bija momentā, ka nē. Bet tā arī es uzreiz teicu, mēs esam ļoti tuvu, ka tuvākās dienas mēs parakstam, bet viņš pats Matijas zina, ka viss var mainīties diezgan ātri. Tā kā tā arī tas notika. Palielam daudz nerunājot, daudz nedomājot, paziņojot tikai es saviem apkārtējiem un momentā tas bija jā.
Tev pašam, nu, protams, Matijas, teiksim, presē stāsta vienu lietu, kāpēc viņš ir paņēmis tev uz gaisti, labi, daudz lietas par tevi stāsta, bet tev pašam, ko viņš ir teicis, kāpēc viņš izvēlējās ar tevi, kāpēc uzaicināja tevi?
Vēl joprojām tas jautājums sēž iekšā manī un viņš vēl nav iznācis ārā. Es tiešām nezinu. Es zinu, ka mēs bijām 5 braucēji uz to vietu, kur atrodos es. Bijām 2 no rallycross un 3 no Audi sporta braucējiem. Un nezinu, kāpēc tā, bet noteikti viena diena pienāks, ka es viņam pajautāšu, lai es zinātu, ko es izdarīju pareizi vai ko es daru tādu, kas tā kā viņiem lika par to aizdomāties.
Tev būs šī jau trešā mašīna, ko tu brauks pasaules čempionāta rallycrossā, vismaz dažādās markās. Nedaudz varbūt salīdzinu, tagad tev pirmie testi, nu tādi daudz mēs nopietnie Francijā bija arī ar Audi, varbūt līdz tam vēl nonāksim, bet nedaudz salīdzinu tieši mašīnas, kāda ir atšķirība.
Es varētu teikt, man liekas, ka es esmu viens no tiem pilotiem, kas ir braucis ar visvairāk dažādākajām automašīnām. tagad jau tas vairs nav noslēpums, tad pagājušā gada beigās mēs izmēģinājām, man liekas, ka vai mani aicināja uz testiem gan mini, gan Gigi Gali braukta Kia, gan Pētera mašīnu Argentīnā pamēģināju, un vēl ar trīs dažādām es esmu braucis sacensībās, tad grūti tā salīdzināt. Ir protams, jūtams līmenis no labākās uz sliktāko, ja es viņus tā varētu ierindot, bet grūti pateikt, jo viņas nav vienā trasē un vienā laikā. Katra trasa dažādāka. Kāds ir motors? Nevar salīdzināt, jo tu nezini, cik ātri tu pātrinies ar citu, cik ātri ar šo te tieši, bet kas atbilst uz šasiju, tad šis auto ir savādāks, un es pat varētu teikt, ka grūti pagaidām teikt, viņš atbilst man vai neatbilst. Es iekāpu darīt savu darbu un centos braukt pēc iespējas ātrāk. Grūti tādu salīdzinājumu ir veikt, un es domāju, ka to mēs redzēsim. Vairs nav Forda uz starta, ar ko es varētu salīdzināt, bet Seats arī vairs nav tur. Pēdējās automašīnas, ar ko es nopietni esmu braucis, šobrīd citi apkārt, un mēs varam salīdzināties tikai ar citiem. Bet kas attiecās uz manu braukšanu kā tādu, tad es pa lielam sākumā biju grūti. Testos salīdzināt sevi ar Matiesu vai Topi, viņi bija ātrāki, bet laikam ejot, es nedaudz pakāpos uz augšu un biju jau diezgan tūl viņiem. Tā kā labi, ka es pats sevi redzu to potenciālu un kad atrisināju nelielas kaut kādas pat ne problēmas, bet lietas, ko es sākumā nevarēju vai nespēju izpildīt. Tā kā ir daudz ko mācīties un pagaidām daru visu, lai no viņiem izvilktu pēc iespējas vairāk informācijas.
Matijas ir šosejas braucējs pēc būtības un teorētiski viņš noteikti mašīna kaut kādā veidā ir veidojis ar sevi un atbilstoši savam stilam. Tu noteikti ienākot un kā jau minējām tagad izmēģināja Francijā tā nopietna kaudī, noteikti jūti kaut kādā veidā to stilu atšķirību tieši tas atbilst vairāk šosejai. Vai tas tev arī tā kā patīk vairāk vai tomēr tu sāc veidot ap sevi vai tā mašīna regulē?
Noteikti es varu piekrist, ka tā mašīna ir varbūt Es nezinu, vai veidot ap viņu, bet līdzīgi šosei un sākumā es nevarēju pierast pie tā. Vispār mana pirmā pieredze bija sēžot viņam blakus Audi automašīnā pirmajos testos jau Beļģijā, kur viņš testējās. Un tad man likās, ka kaut kas tiešām tur nav kārtībā, tur viss sitās un daudzījās, jo viņa ir diezgan cieta mašīna un to es domāju, ka var no āras arī visi redzēt. Bet pēc tam man pašam iekāpjot arī bija dīvainas sajūtas. Varbūt nestāstīšu niansē, kāpēc viņas tādas bija, bet pie visa jau, man liekas, cilvēks pierot un adaptējās. Protams, tas paņēma kaut kādu laiku. Man pārvarēt pašam sevi, pierast pie tā, un iepriekšējās sajūtas bija pavisam savādākas. Tāpēc arī pagaidām vēl grūti ir salīdzināt, jo divas dažādas lietas un tās salīdzināmās, tie salīdzināmie punkti nav daudz.
Visi vienā balsī saka, ka čempionāts ir kļūst vēl konkrēti spējīgāks un ka līmenis ir augstāks un būs ārkārtīgi sarežģīti. Bet tu vari pateikt kaut kādas dažas konkrētas lietas, kas tieši tehniskajā ziņā ir uzlabotas. No labi, tev nav tā pati mašīna, kas pagājušajā sezonā, bet vienalga. Kur ir tā lieta, kur tehniski tieši aug tas čempionāts un kur ir kādas novitātes, uzlabojumi, inovācijas?
Man liekas, ka pirmais, ko es esmu pamanījis, tā ir lieta un tāda diezgan pozitīva gan braudzējiem, gan skatītājiem, ka visas rūpnīcas komandas vai komandas ar rūpnīcu atbalstu piestrādā pie aerodinamikas. Mēs varam redzēt priekšējie buferi ir savādāki, aizmugurē ir savādāki, platāki ar vairāk līnijām un tās mašīnas tiešām sāk izskatīties tādas agresīvas un redz, ka jau tas sports ir aizgājis niansēs. Kas notiek dziļāk iekšā, to es pagaidām nezinu, un es domāju, ka arī nezināšu. Man ir aprīkojums, bet man visi nestāsta, un to arī viņi man ir atklāti pateikuši, ka es esmu šogad braucējis, piemēram, nākamgad es aizēju uz citu komandu, un es to padotu tālāk, tā kā tam es pilnīgi piekrītu, un ar man tas ir okei, ka ar mani nedalās līdz pašām smalkākajām niansēm, bet bet es zinu visu, kas attiecas uz braukšanu regulējumiem un tā tālāk.
Un kā jūs dalāties ar datiem? Tas, laikam, tas jautājums, ko tie daudz izdod, bet, no, protams, pirms sezonas, kamēr mašīna ir jāuzlabo, noteikti jums ir savstarpējās pārunas dati, telemetri izpēta, bet kā tev, vai ir kaut kāds uzstādījums, kas notiks sezonas laikā? Protams, trasē izejot uz startu, jūs būsiet sānceņš viens ar otru, bet pirms tam, pirms fināla, pirms pusfināla, pēdējā regulējuma lietas savs, kaut kas tamlīdzīgs.
Mums katram ir savs, savs tāds inženieris, es varētu teikt, kas, kas izlem, ko mēs darīsim. Tas darbs testos bija vispār pavisam citā virzienā. Ja viņi sēdāja ar citu auto smalkākajās niansēs, tad man deva iespēju testēt lielas atšķirības no, no viena gala līdz no viena gala, no melna uz baltu, no balta uz melnu. Ja viņi tur spēlējās, es nezinu, tur rozā, rozā līdz sarkanam tur, tad, tad man bija reāli no melna līdz baltam un, un, un tas tikai nāk man par labu, tā ir papildus pieredze un, un pagaidām tur mēs tos laikus nesalīdzinājām. Iekšā ir sajūta, kad uzliekam vienu un to pašu regulējumu vai uzbraucam un apstīsimies, kurš ātrāks, kas, ko, kā, bet, bet pēc tam, ja tu tā padomā, tad, tad reāli tas... tas tev iedod kaut kādu pašapziņu, nevis zināšanas. Tā kā, kā notiks tālāk, es, es īsti neesmu informēts, jo es domāju, ka pagaidām es viņiem uzticos, ticu, un, un esmu pārliecināts, ka viss mani apmierinās. Bet, ja neapmierinās, tad, tad es esmu laipni gaidīts, un, un brīvi varu justies iet jautāt un, un teikt, kas man nepatīk, kas patīk, un... Tā kā tādā ziņā nav, kā, kā man pateiks tā būs, bet, bet par visu mēs varam diskutēt, un, un viņi ir tādi stipri atvērti.
Nedaudz distancējoties no komandām, no mašīnām, noteikti esi pēc pagājušajās sezonas analizējis savu braukšanu, skatījies noteikti video, onboards un tā tālāk tā joprojām. Tieši priekš sevis, ko tu esi atradis pa ziemu un kurā vietā tu var pielikt pie savas braukšanas, kādas kļūdes vai kādas vājās vietas?
Arī mums bija iespēja tā grūti pateikt, tā, kādas ir vājās vietas, man liekas, ka tas viss nāk automātiski ar papildus kilometriem. Un, un kas šogad ir tā lielā izmaiņa, ka mēs aizvadījām, aizvadījām dažas dienas Zviedrijā, braucot pa ledu. Un, un ja tā šobrīd gaišu galvu padomā, tad viņas ir iedevušas stipri daudz. To es jūtu testos un, un to es jūtu arī varbūt savā tādā pašapziņā. Ka es varu, piemēram, nostāties starta un, un pirmo apli man nav jābrauc un jāskatās varbūt trasa. Es varu braukt un, un jebkurā brīdī, ja kaut kas notiek slikti, tad es varbūt zinu, kā es to kļūdu izlabošu. Un man liekas, ka tā ir tāda baigais plus, kas nav bijis agrāk. Sākumā likās, mēs braucam tur ar ielas mašīnām, ar rally automašīnu, nu ko mēs tur varam iemācīties. Brauc pa trasi, slidinies un, un, un gūsti bauda, bet īstenībā tā, ka mēs sākām strādāt niansēs un pēc, pēc plāna, ko mums, ko mums lika, tad, tad reāli ar slapju muguru, ar, ar sasprindzinātu domāšanu mēs braucām un darījām to, un tas nebija tik vieļa. Ir īpaši tajā brīdī, kad tev ir blakus vēl, vēl divi čaļi tādi paši, un jūs cīnaties jau pa desmitdaļām, arī tur uz ledus, tā kā tas, man liekas, ir tāda lielākā, kas nāk pat nevis domājot par tām lietām, bet viņi atnāk automātiski tā, tā pati sajūta iekšā tev ķermenī.
Es, protams, prognozēju, ka kaut ko gandrīz nereāli, visi, visi to saka, bet es tomēr gribu izvilināt no tevis arī. Es visiem to mēģināšu pajautāt. Top sešinieku, kas tev liekas šobrīd iebraucēji, kas izskatās, ka varētu būt finālā? Nu, faktiski gandrīz ir kurā sacīkstē, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no, no trases, vietas un tā tālāk.
Maties, Bakaruts, Solbergs, Kristofersens, Hansens, Loebs un Topi. Es, es viņus ierindotu top, top vietās pagaidā. Es nejūtos varbūt vēl tik pārliecināts, vai varētu cīnīties un, un uzlikt savu mērķi uzreiz finālu. Es, es tiešām zinu, cik daudz man vēl jāpastrādā. Un tas nav tā, ka nobrauc trīs dienu testus kaut kur un viss esi gatavs. Tur ir vēl tiešām garš, garš ceļš ejams un es sevi skaitītu varbūt top 10, top 12 sākumā, galvenais braukt ar stabilitāti, nesataisīt muļķīgas kļūdas pirmajos posmos un gūt to pārliecību, ka es varu visu izdarīt. Nav nekādas kaut kādas muļķības, nav trasē izveiktas un sezonas otrā pusē noteikti es sevi lieku top 6.
Nobeigumā, kāds rezultāts tev likt būt apmierinātam svētdienas vakarā, kad tu dosies mājās?
Top 10.
Top 10?
Top 10.
Pusfināls?
Jā, un ne sestais pusfinālā, ar piektais tas... Jā, es būtu apmierināts, un es negribu runāt augstāk nekā es pagaidām vēl neko neesmu izdarījis, tā kā es domāju šobrīd pilnīgi reāli, un man liekas, ka tas arī ļaus man mazāk stresu uzņemt visai komandai, jo es tagad aiziešu un pateikšu, es uzvarēšu, es to varu sev stāstīt, bet ne jau visiem apkārt. Pirmkārt, sākumā uz mani apstīsies ar šķību aci, un pēc tam es nobraukšu pusfinālā, un te viss rādīs ar pirkstu. Un tas, man liekas, ir tas, kas nav vajadzīgs pagaidām.
Kad raziņam, mēs tev novēlam, tu arī svētdien skatīsimies televīzijā, jutīsim līdzi, un es domāju, ka tas jau ir vien labi, ka tu esi ticis tādā komandā, čempionu komandā, un uzmanība tev ir liela, es domāju, tas arī labs pārbaudījums, tomēr tev kā jaunam braucējam arī ar uzmanību tik galā, lai tas nenovērš tev domas no pašas braukšanas un galvenais progresēt un mācies, ko nu vien var iemācīties no viņa.
Paldies!
Savukārt, Jānis Baumanis šajā sezonā ir atviezējies uz jaunu projektu. Darbs, protams, visai pamatīgs, bet aiz šī projekta stāv ļoti nopietni cilvēki ar lielu pieredzi, kaut to jāmin Manfreds Štols, un tāpat arī ļoti daudzie un pieredzējušie komandas darbinieki, mehāniki, inženieri. Tā kā cerības ir lielas, pieskaitam vēl klāt arī Timuru Timirzjānovu, kas, kā izrādās, ir viens no pieredzējušākiem rallī krosa braucējiem visā čempionātā, to pastāstīs arī pats Jānis savā intervijā, bet mēs savukārt ļoti, ļoti ceram, ka šī jaunā projekta iešūpošanās laiks būs pietiekami īsts, lai mēs jau šīs sezonas, nu, teiksim, tāpēc pirmajiem posmiem varētu sākt izbaudīt to prieku, ka mēs redzētu arī Jāni gan pusfinālos, gan ļoti liels cerības ieraudzīt viņu arī finālos, varbūt ne pirmajos posmos uzreiz, bet vēlāk. Bet neaizmirsīsim, ka rallycross ir ārkārtīgi neprognozējams un pilnīgi noteikti mēs arī šogad ieraudzīsim finālos daudz pārsteigumus tieši tāpat, kā tas bija pagājušajā sezonā. Bet lai par savu komandu, savu jauno projektu, savām cerībām un arī savu gatavošanās procesu pastāstu pats Jānis.
Jauna komanda, tev jauns projekts, principā, un noteikti tāds aizraujošs sākums, bet no čempionāts jau negaida, čempionāts soļo uz priekšu, un kā mēs visi sakam, tad ļoti strauji progresē. Kā tu domā, kā jūs varēsit ar savu komandu tajā visā uzreiz jau ar pirmā posma ietļauties, vai tomēr tas būs tāds pamazām process un lēnām jūs tiksiet viskam?
Nu, redz, tu pats kā tikko atbildēsi man uz savus uzdot jautājumu, jā, nu, viennozīmīgi. Mums testi nav bijuši tādi kārtīgi, esam izbraukuši, varbūt esi mašīnā bijis 5 minūtes pēc motora datiem, ka mašīna ir darbojusies, Timuram varbūt nedaudz mazāk, bet nu, jā, esam vismaz izmēģinājuši, viss strādā, motors, starts esam vairākas patrenējušies, tā kā tas ir vismaz viena lieta, mēs zinām, kas mums vismaz uz iepriekšējo gada fona ir ļoti labi. Tad par to braukšanu, nu jā, pirmais posms īsti nav skaidrības, ko ir izdarījuši pārējo pa šito visu ziemu, tā teikt, ziemas migu, un mēs īsti neko daudz nepaspējām, tīri cik uz papīras datoriem un tehniskās lietas izmainījām, tas, kas mums nepatika iepriekšējais gads mašīnām, ka apteni, varētu būt sarakstā, bija apteni 50 lietas, kas mums Timur nepatika, komanda plus vēl pielikt no sevis, viss pilnīgi ir izmainīts. Kā būs braukt, nu, tā kārtīgā sacīšu trasē un sacinsies ar citiem, to mēs redzēsim sestdienā, bet, nu, ir varbūt tās nedaudz lielāks uztraukums par to, kā būs tieši, bet, nu, varbūt jānomierina nedaudz sevi to, ka, nu, čempionāts nebeidzās Barcelonā, tas tikai sākās un pēc tam ir vēl 11 posmi, kur mēs varam tālāk attīstīties un veikt vairāk testus, kas arī ir paredzēts pirmdienā, visi būs nobraukuši, nu, Tad būs beigusies gonk, un tad mēs sapratīsim, vai nu, kurā vietā mēs esam un cik daudz mums ir darbs jāizdara. Nu, un tad gaida pirmdienā droši vien ļoti smaga diena, tā lai vēl vairāk uzlabot savu sniegumu, saprast, izmēģināt kaut kādas, es redzu, nu, no savas puses teikt, trakas lietas, ko inženieri ir ieplānojuši izdarīt, kas varbūt mums ar Timuru liktos galīgi crazy un nekad mūžā neko tādu nemēģinātu, bet, nu, Štols zin, ko dara, viņa inženieri ļoti, ļoti profesionāli un piedalās daudz dažādos projektos, tā kā es domāju, ka ar viņu visiem prātiem kopā saliekot tās trakās lietas, varbūt pēkšņi izrodās tādas, ka mēs pussekundu aplīvaram no mēs, bet nu...
Komandas aug arī braucēji, mēs redzam, ka tiešām attīstās un kvalitāte kļūst augstāka un konkurence lielāka, mm-hmm. bet vai pastāstīt par tehniskajām lietām, kur ir tās inovācijas nākušas klāt šos pēdējos pāris gados tieši mašīnā?
Es varbūt nesaukšu precīzi, kas ir izmainījies nu, tieši no tehniskā viedokļa, bet ļoti ir attīstījušas motori. Ja, pieņemsim, 2014. Gadā daug lielākoties komandas izmantoja sezonas laikā visus trīs, ja ne pat vēl četras motors, kur dabū mīnus punktus, tad pagājušajā gadā es principā varēju nobraukt visu sezonu ar vienu motoru, bet tik un tā drošības pēc nomainīju, aizvedu viņu uz rebildu un atvēru motoru, ja viss bija perfekti. Tā kā viennozīmīgi motori ir attīstījušies, tās pašas ātrumkārbas vairs nav jāmaina sezonā 3 vai 4, bet viņas ir spēcīgākas tur nu, pielāgotas šiem 600 zirgaspēkiem un 900 ņūtoniem nu, griezes momentam, lai viņas spētu izturēt tos slodzes, tā kā viennozīmīgi arī ātrumkārbas. Tie paši diferenciāļi bija dzirdēt gadiem, ka viņi mēdz vienkārši sašķies no tās jaudzes, kas ir, tad pagājuši, kad mums nebija vispār neviena problēma ar tādām lietām. Nu, tā kā varētu būt, ka tie paši ražotāji, kas taisa, nu, tas, nu, tagad nosaukt visus, varbūt nebūtu pieklājumi, nu, nevis pieklājumi, bet, nu, varbūt nav nepieciešams, bet viņi paši, nu, tas ir viņu vārds, un viņi taisa tomēr kvalitatīvāks tās preces, lai un visu, lai varētu nu, ilgāk un kvalitatīvāk arī braukt. Tā kā es domāju, ka nu, visi pilnībā tehniskām ziņām ir pielikuši klāt arī tām pašām drēvšaps, nu, pusasīm. Man, jā. Puses sarbība, es dzirdēju, ka 14. Gadā bieži vien, gan arī katrā braucienā kādam bez maz vai pa puses ir jāiziet, tad pagājuši, kad man bija pāris problēmas, bet lielākoties, cik dzirdu pārējiem, nu, bija izmantojums jaunas, tad visi kārtībā. Nu, protams, aerodinamika tiek uzlabota, mašīna dizaina ir, vismaz mums šogad ir, varētu teikt, diezgan simpātisks, nu, un daudz cilvēku nāk klāt un saka, ka tā ir labākā mašīna, ko viņi ir redzējuši.
Agresīvi.
Un tā, nu, tiešām cilvēkiem patīk. Nu jā, un viss pašs, kā ja pastītos, kā 2014. Gadā bija izskatītos padoks, kad atbrauc ar IKEA nopirktu vai Juskā nopirktu telti bez maz, vai tad šobrīd visiem jau vismaz ir divas, trīs lielās fūras piekrāmētas līdz maksimumam, un tādā veidā braucas gong, tā kā nu, ir jā, vizuālais tēls arī mainījies, un tas turpin attīstīties, nu, pazies, kā rūpnīcas komandas izskatās, Volkswagen, Audi, nu, bloks ir turpina savu amerikāņu stilu veidot ap sevīm, bet nu, viennozīmīgi attīstās pilnīgi visi gan no organizātoru viedokļa. Redzēsim, kāds būs trases arī, jo nu, Latvija uzlika ļoti lielu latiņu. Tad bija posma, kuras mums arī atcēla 2015. Gadā dēļ lieliem putekļiem, ka ņemsim Argentīnā pirmo dienu. Un es domāju, ka organizātiem arī ļoti liels darbs, lai nu, to čempionātu padarītu interesantu un nu, tās grandes sekcijas neputētu tā, ka neko nevar redzēt un ja uzlīst lietas, lai nav tā, ka nevar pabraukt. Tā kā, nu, redzēsim, kā būs, jo nu, arī iepriekšējā gadā varētu teikt, ka Pēters Solbergs pazaudēja ļoti daudz punktus tieši Barcelonā, kad organizātori nolaistīja trasi dēļ lieliem putekļiem. Pēterim iepriekšējais brauciens nebija tik labs. Viņš brauc viens no pirmajiem un no katrs brauciens kļuva pa, ja nemodos, 8 sekundēm ātrāks. Nu, tā, es ceru, ka šogad mēģinās organizēt ar to vairāk to vienlīdzību visiem dabūt, un tad arī varētu būt, kad tas čempionāts būs vēl interesantāks.
Protekti, es skatījies savus datus no pagājušās sezonas onbonus pētījis, analizējis, tas tieši uz tavu braukšanu vairāk tā kā attiecās. Vai tu esi kaut ko atradis, kur vajadzētu pielikt kādas kļūdiņas, kaut kādas vājās vietas, kādas punktus, kur tiešām pašam pie savas braukšanas jāpiedāk?
Nu, ja runa par trajektorijām, trajektorijām visi kārtībā, bet ir viena lieta, ko es pats esmu ievērojis arī pagājušajā gadā. Jau sezonas varētu teikt, ka nu, pirmajā pusē mēs to pamanījām, ļoti lēni gāja ar to tieši ar starp, nu, starp gāzi pagriezienā, kad mēdzu nu, spēlēties ar viņu vairāk nekā nepieciešams. Nu, ar Timuru iemācījāmies, nu, precīzāk viņš man iemācīja, kā tas ir, kad vai, nu, nospiesta gāze. vai bremzi un, nu, es varu pateikt, nu, nečukarēt to gāzi, nespies pārāk daudz, nu. Un varētu teikt, ka jau no 4. Posma pagājušajā gadā, vai no pat 3. Tas bija Beļģijā. Jā, jo Beļģija, ja pirmos posmus man bieži vien tā gāze lēkāja, tad sezonas laikā viņi uzlabojās, bet tik un tā vēl ir pa brīdim gribas to, nu, kāds nedaudz braukšanas stils, bet, nu, it kā iemācījos, un tad es ieraudzīju Sebastian Loja Bombordu, kur tieši bija, varēja redzēt, kā ņem kāja, viņš to gāzi spaida tie pagrieziem vidū un pieeja vairāk nekā es pirms tam, tā kā, nu, kā ir pareizi grūti spriest, tā kā, ne, nu, protams, vēl stabilitāte ir jāiegūst un pārliecība jāiemācās tuvāk braukt citiem, man tā pieredze nav tik liela, un nu, ir daudzas lietiņas, ko vēl vajadzētu uzlabot pašam, jā.
Bet vesošos pumpu sistēmas ļoti stabilam ir jābūt, faktiski jau sākot no kvalifikācijas, no lielākā pumpu skaits un lielākā pumpu bagāža nāk līdz kvalifikācijas uzvarās. Kā domā, kā to ir iespējams panākt, jo gluži piesardzīgs arī nedrīkst būt, tev reāli ir jābūt arī savos braucienos pietiekam agresīvam, kur atrast to robežu starp agresivitāti un tai pašā laikā piesardzību, lai tik līdz finišam, jo viens zaudējums kvalifikācijā maksā ļoti dārgus reizes.
Nu jā, tieši tā, ja tu dabū kvalifikācijā par agresīvu braukšanu 0 punkts, un tad tu esi izslēgts, un tu aiz pusfināla robežu, un tu punkts vairāk nedabū. Tā kā ir tiešām ļoti sarežģīti atrast to agresīvo kompromisu starp to mierīgo braukšanu, jo nu, kvalifikācijas viss tikai sākās, un sākoties pusfinālam, tur gan visi brauc. Tā kā šīrnus būtu aizkrits un neko nedomā par mašīnu, nesaudzē un visu maudz uz maksimumu, jo nu, bieži vien pierādījies, ka pusfināli ir daudz trakāki nekā fināls. Tā kā nu, ir sarežģīti, bet nu, viennozīmīgi tā lieta, kas kvalifikācijās ir pats svarīgākais, tas ir starts. Ja tomēr tikai 4 apļi un vai nu lietus vai putekļi, tu tomēr esi otrais aiz kādu un tā redzamība grāns sadaļā nav tik laba un sekot, nu kā kuram sekot dažreiz kādam ir vieglāk, kādam ir grūtāk tieši mūkt projām, tā kā nu ir tā, nu jāatrot tas zelta vidusceļš, lai to perfekti varētu izdarīt, bet nu tā ir pieredze, viss nāk no pieredzes, tā nu reku blakām puises sēž Timurs, viņam ir kā tikko paskaitiem, viņš ir vecākais pilots rallycrossā, kas ir nu, no pieredzes, viņš 9 gadus no vietas brauc vienīgais, kas šeit ir 9 gadus ir rallycrossā, otrais vecākais ir Andrejs Bakerūts, un ekstrams tajā laikā arī šādas posmas bija braucis, bet ne pilnas čempionāts, un tad es kopā braucu 9. Gadu vispār sacensībās, tā kā, nu, un viņš pārī viss ir braukuši jau no maza bērna dienām, tā kā, nu, jācenšās braukt vienalga ar ko, pēc iespējas vairāk, kur ir šajā ziemā darīju, pats brauc uz trasēm ar kartingiem un vēl visu kaut kur tik neesmu bijis, nu, lai tieši to pārliecību vairāk dabūt, lai ties kvalifikācijās varētu nobraukt pēc iespējas kvalitīvāk.
Tavs komandas boss Manfreds Štols izteicās, ka tev ir spēcīga aizmugura, ja es nemaldos, tas bija Dofos Speed intervijā. Acīm redzot, viņš domāja tavu tēvu ar to. Tev nav tāds sajūta, ka te pamazām sāk veidoties latviešu mafiju?
ir. Latviešu mafija ir apkārt, pasties apkārt. Tā, tur viens, tur reku vēl viens stēgā. Un tur pie mēdīja galdiņiem vēl 15 un vēl pāris komandas skrūvē un vēl kā galvenie vispār mašīnas, nu ne inženieri, bet kā galvenie mehāniķi, tā kā nu lēnām tie latvieši šeit nāk iekšā katru gadu, paliek arī un vairāk, varētu teikt, ka projām gandrīz neviens neiet, visi, kas ir atnākuši, tie paliek. Bet, ja par to iepatu sākumu jautājumu, jā, nu, viņš viennozīmīgi domāja, ka daļa no tā, viņš man tiešām daudz palīdz un zin, ko dara un ļoti labi saprot to visu no autosporta, viņš pats 20 gadus ir bijis iekšā. Un, bet viennozīmīgi, ka tas nav tikai viņš, ir arī visa ģimene aizmugurē, kas ļoti labi atbalsta un trešām kārtām šī gada inženieris, kas ir man kopā, kas ir arī pieredzi viņam, viņš ir ar Manfredu kopā jau no bērnu dienām, burtiski, ka Manfreds uzsāka savu autosporta karjeru, viņš ir bijis ar viņu tajā laikā, un arī, ka mēs aizbraucām uz Argentīnu 2015. Gada beigām, kad es izcīnīju 4. Vietu, viņš arī tad bija mans galvenais inženieris, un es biju, nu, es nezinu, kā lai nepieklāju, lai pieklāju pasaka, ja, nu, uz pēcpuses par to, ko viņš izdarīja mašīnu pēc manām sajūtām, jo, nu, bija pagājušajā gadu nevienu reizi nebija tā, kas izkāpa no mašīnas, esmu priecīgs par to, kā mašīna vadās, bremzējās, stājās, pātrinās vai kaut kas nav kārtībā ar kaut kādām dažām niansēm. Tad tajā posmā Argentīnā bija tā, ka nu, viņš uztaisīja eksperimentu ar mani, pēc šīdā mašīna vispār nav iespējams pabraukt, tikai malec, viņš bija tur amortizators aizgriezis pilnīgi ciet, tur atspērs otrdāks, nu pilnīgi uztaisīja, ok, saprotams, ka tu kaut ko saproti, un nu, pajautājies, kas tas tā, ko esmu izdarījis. Atstāstīja visu, viņš sat viens pret viens, un nu, tad es sāku viņam uzticēties, jo arī burtiski visus tos brauciens, kas bija arī finālā, viņš izdarīja visu, tieši to, ko es izstāstu savu sajūtu, un viņš visu izdarīja to, ko vajadzēja. Un tas ir nu, diezgan svarīgi, lai tu ļoti labi saproties ar savu inženieri, un es domāju, ka šajā situācijā, kad man beidzot viņš ir apakaļ, tad vajadzētu būt visam labāk nekā pirms tam. Jo, nu, iepriekšējā gadā bija problēmas ar to.
Nu, un visbeidzot, es gribētu tomēr zināt nelielu prognozi, es pilnīgi visiem mēģinu uzjautāt, protams, tie absolūti visi neprognozējums, to visi vienā balsī saka, bet ja mēs pagriežam to tā, ka vai tu vari apmēram pateikt sešu braucējus, kas te izskatās vismaz šobrīd uz sezonas sākumu, tie, kas teorētiski varētu būt finālā, gan līdz jebkurā posmā, jebkurā sacīkstē?
Es domāju, ka to nav nemaz tik grūti pateikt iepriekšējā gada čempions Matijas Ekstroms. Droši vien, ka Sebastians Loibs arī būs ātrāks nekā iepriekšējos gados. Tas pats Timijs Hansens. Es varētu droši vien arī teikt, ka Kens Bloks šogad būs ātrāks, jo viņš arī presa konferencē teica to, ka viņš beidzot ir atradis sev mašīnai līdzīgākus, nu, tā kā regulējums, kā viņš rallijai pieredzes braukt. Un ja tā ir, es to pats personīgi nezinu, tad viņš varētu būt tiešām ātrs, jo pagājušajā gadā viņš pāris reizes izšāva tā, kad nu, cepuri nost. Tas pats Bakirūts, es ceru, ka Reins arī parādīs ļoti labu sniegumu, kad viņam ir brauc ar tādu pašu mašīnu kā Matijas Ekstroms un Reins. Nu, es ceru, ka viņam arī viss sanāks to, ko viņš ir ieplānojis. Blakām arī sēž puisis, kuram, ja tas širms nevērtos tik bieži ciet, tad varētu būt, ka būtu daudz stabilāk un augstāk čempionātā. Nu, protams, nu, Volkswagen Motorsport tur daudz komentārus neprasu.
Nu, paldies, un mēs ceram arī tevi kaut kādā stadijā redzēt tur augšā, un noteikti es domāju, ka tu jau tomēr uz sestdienu un svētdienu ceri, ka pusfināls tomēr ir aizsniedzams. Pa finālu, protams, mēs nerunāsim, bet pusfināls tomēr.
Jā, nu tāds ir mērķis, varbūt es vēl tagad tā nu, neplānoju, nu, nesaku, ka būs pusfināls. Jo neko nevar zināt šobrīd, kas ko kā notiek, bet uz nākamo posmu Portugālais viennozīmīgi no tā posma jau ceru būt katru reizi pusfinālā un cīnīties par pietfinālā.
F1 LV podcasts.